Thina njengenhlanganiso yesidabuke kakhulu ngalokho okwenzakele enkantolo namhlanje. Yinto esidabula kakhulu ukuthi hayi kambe shuwa ngendlela thina esibona ngayo udaba lwakhe. Sibona senganakula cala alidalileyo. Yinto nje efuna ukuthi aluba izinto zihamba ngendlela. Bekufanele ukuthi bamnike nje ithuba lokuthi abuye ezothonisiswe vela phandle. Hayi ukuthi bamphathezi njengesikliwi.
Uhulumende uthi soweyesula imithetho eyayilihlukuluza njengentatheli zindaba efana lephosa le-ayipha. Kodwa ngokubotshwa kukaMhlanga ungathi ikhona yini inguquko?
Eqinisweni akula nguquko esibonayo. Uyazi sake sisaba ngabantu angani siyajabula ngemva kokwesulwa komthetho we-ayipha. Kodwa esikubonileyo ukuthi okwenzakalayo bathatha okunye kwalokho kwakumunyethwe ngumthetho we-ayipha bakubeke kweminye imithetho efana labo cyber security and data protection, yona le imithetho ye-criminal code. Ngakho-ke asiyindawo simi ndawonye, kumbe kahle ngithi sihlehlanyovane, ngoba phela izolo besingabantu abajabule kakhulu ukuthi umthetho lwana okade usincindezela umthetho we-ayipha usiwesulwe. Kodwa ke sibona eminye imithetho njalo emitsha efakwa nguhulumende kukhanya vele ngabalalo uthando kumbe isifiso sokuthi balungisise ukuthi intatheli izindaba zisebenze kuhle.